Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž, páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem strávil několik hodin koukáním z cizích oken. Jestli taky potřebujete změnu prostředí, podívejte se na stránku window-swap.com, kde můžete cestovat po náhodných místech po celém světě. Ale ještě předtím si poslechněte dnešní podcast, ve které jsem mluvil s ředitelem filmového festivalu v Jihlavě Markem Hovorkou a šéfem GoOutu Vojtěchem Otevřelem o tom, jak se daří kultuře během pandemie. A samozřejmě jsem pro vás i tento týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Stačilo jen 15 000 nakažených za den, aby vláda přistoupila na něco jako lockdown. Od čtvrtka zavírají téměř všechny obchody s notnou dávkou výjimek. Vláda doporučuje home office a setkávání by se mělo omezit jen na nejnutnější minimum. Češi po 3 týdnech zmatku vládě uvěřili, že situace je opravdu vážná a honem hromadně vyrazili nakoupit hmoždinky, prkna a vybavení na zimu do hobbymarketů. A hradní parta solidárně zrušila slavnostní předávání vyznamenání 28. října. Díky. Papež František prohlásil, že katolická církev nově považuje homosexuály za lidi a měli by mít právo na civilní sňatky. Samozřejmost, u které by mě zajímalo, kolika lidí ve Vatikánu se papež před svým vystoupením ještě ptal. Ve stejný den Facebook oznámil, že rozšiřuje svoji konkurenci Tinderu i do Evropy. Svoji karanténní lásku si tak nově můžete najít přes Facebook Dating. Hodně štěstí. A teď k Tech News. Skončil největší internetový vtip roku 2020. Streamovací služba Quibi. Ta sice vybrala od investorů 1,8 miliardy dolarů, ale na příběh o ženě a její zlaté umělé ruce se z nějakého záhadného důvodu chtělo dívat jen 72 tisíc lidí. Kompenzační pomůcka Hummer se vrací. Automobilka General Motors představila novou generaci svého terénního vozu, který bude nově jen na elektřinu. Tesla je 5. čtvrtletí po sobě v černých číslech. NASA úspěšně odebrala vzorek z prolétajícího asteroidu a bývalý šéf designer Apple Johnny Ive teď radí Airbnb. Za 11 dní končí hlasování v amerických volbách. Do této chvíle odhlasovalo téměř 43 milionů voličů a předvolební show pokračuje vesele dál. Rudy Giuliani, poradce prezidenta Trumpa, bude jednou z hlavních hvězd filmu Borat 2, který ho zachycuje, kterak odchází na hotelový pokoj s imaginární 15-letou dcerou hlavního hrdiny. Trump junior na Instagramu skuhrá, že ho nemají rádi algoritmy. Kongresmenka AOC hrála na Twitch populární hru Among Us a New York Times přišli na to, že Trump platí na daních v Číně víc než ve Spojených státech. A co se stalo ještě? Vlasta Parkanová byla nepravomocně zproštěna obžalby v kauze nákupu letounu Casa. Policie zatkla místopředsedu fotbalové asociace Romana Berbra. EET se odkládá na leden 2023 a na staroměstském náměstí demonstrovali odpůrci roušek. V Jižní Koreji zničil tajfun celoroční zásoby zelí na kimči. Filmová série Rychle a zběsile bude mít celkem 11 dílů. Ministr Hamáček má pozitivní test na koronavirus a premiér Babiš je podle ministryně Maláčové debil. Marek Hovorka se jako šéf prestižního mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě rozhodl akci nezrušit, ale kompletně přesunout do digitálního světa. Ve Stopáži se ho budu ptát, jaké to je, pořádat takovou akci v době neustále měnící se opatření, nebo jestli má virtuální festival nějaké výhody. Marku, vítejte ve Stopáži, díky, že jste přišel.
Díky moc za pozvání, hezký den.
Proč je důležité festival udržet v chodu i během pandemie?
Tak to je asi otázka, proč je důležité festival udržet v chodu, protože my nepořádáme festival jenom v dobrých časech, pořádáme ho, protože nás každý rok překvapí tolik filmů, že si říkáme, že by bylo škoda nemít možnost je promítnout divákům. Prostě nás to furt baví objevovat nové filmy, dozvídat se věci od zajímavých lidí, které natočí doslova ze všech koutů světa. A nevím, proč by v tom pandemie vlastně měla hrát nějakou výjimku. Je to možná ještě víc doba, kdy je dobré se zamyslet nad tím, jak jako společnost fungujeme a co můžeme třeba udělat jinak.
Jak dlouho dopředu jste se chystali na tuhletu virtuální variantu?
My vlastně o tom, že festival může být online, jsme věděli od jara. Ve chvíli, kdy jsme se oklepali z toho prvotního šoku, že něco takového, jako je globální pandemie, nás opravdu tak zásadním způsobem může zasáhnout a úplně proměnit chování celé společnosti napříč například Evropou a nejen Evropou, tak jsme si řekli, že pro nás se ale nic nemění v tom, že směřujeme k našemu termínu. A konec konců i další festivaly spřátelené s námi, myslím festivaly dokumentárních filmů, spřátelené v takzvaném spojení Doc Alliance, což je spojení 7 evropských dokumentárních festivalů, tak byly nuceny proběhnout online. V březnu v Kodani CPH Docs a v dubnu ve Švýcarsku Visions Direl Neon. Takže my jsme věděli, že to je možné, to byla potěšující zpráva, protože je mi jasné, že třeba pro filmy hrané a pro festival hraných filmů ta situace je mnohem těžší. My jsme jako Jihlavský festival vlastně už před 15 lety, v roce 2005, založili první VOD portál pro dokumentární filmy. Dneska se jmenuje DaFilms, patří k předním dokumentárním portálům v Evropě a slaví 15 let. V roce 2005 byl založen YouTube, jenom tak jako pro srovnání, v jaký prehistorii se touto vzpomínkou ocitáme. A myslím si, že i to, že tak dávno už vlastně začal existovat portál, který se snažil uvádět dokumentární filmy na internetu. Takže to vlastně začalo budovat to prostředí a učilo to i ty tvůrce, i ty producenty, distributory, sales agenty v nějakou chvíli vlastně se s tím stotožnit a přijmout to jako další distribuční možnost.
Takže to neznamená, že jste se 2 měsíce před začátkem festivalu museli sehnat dostatečně dobré servery a dostatečně dobrý systém na to, jak ty filmy streamovat?
Ne, my to převádíme právě do té online verze ve společnosti DaFilms a ti mají v tuto chvíli v katalogu skoro 2500 filmů a jsou platformou, která funguje opravdu doslova po celém světě. A my jsme zhruba od konce srpna, kdy se uzavírá ta filmová část programu, tak jsme se všemi majiteli práv komunikovali to, že chceme být fyzicky, ale že pokud nebudeme moci být fyzicky, takže žádáme o to, aby jsme mohli být online. A už tehdy s tím naprostá většina z nich vyjádřila souhlas, takže my jsme primárně v těch posledních 2-3 týdnech jednali s těmi, kteří třeba v té době na ten e-mail nezareagovali. Ale ještě chci říct jednu věc, že vlastně my i ten letošní rok už jsme plánovali ne jako čistě fyzický, ale takzvaně hybridní. To znamená, že jsme plánovali jak fyzický festival, tak online, což je něco, co myslím je budoucnost filmových festivalů. Takže kromě toho, že teda nakonec v České republice se všechno překlopilo do onlineu, tak pro zahraničí uvedeme 80 filmů ze soutěží, které budou vlastně v zahraničí týden dostupné až na pár výjimek doslova po celém světě. A to je vlastně strašně zajímavé, že nejen ti čeští diváci, ale i ty zahraniční se budou moci s těmi hlavskými filmy potkat.
A kdy padlo to finální rozhodnutí udělat festival online?
Ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, že se zavírají kina.
Takže pomohly vám nějak ty vládní kroky k přípravě toho festivalu, nebo vám to naopak komplikovaly?
To těžko říct, nechci hodnotit tuto chvíli pozici vlády. Každý je po bitvě generál. Samozřejmě z hlediska přípravy festivalu jsme se velkou část podzimu přizpůsobovali těm daným opatřením a tím, že neexistoval nějaký jasný plán, co se bude dít, když se stane to a to a to, tak jsme opravdu postupovali často z týdne na týden nebo po 14 dnech jsme omezovali různé typy aktivit, počty hostů, přístup k divákům a tak dál, tak jako celá společnost a tak jako všichni, což samozřejmě je strašně složitý a zvlášť třeba kolegové, kteří chystají Inspirační fórum, což je diskuzní platforma, která během 6 dnů představí víc než 80 řečníků, nejen z Česka, ale i ze zahraničí, tak mají velké problémy s tím permanentně upravovat ten program, ale je to danost toho, že jsme se rozhodli směřovat k tomu fyzickému ročníku a já celému týmu děkuju za to, že tu cestu jdeme společně, že jdeme ve shodě a že zkrátka reagujeme na to, jak se situace vyvíjí.
A jak tedy prakticky bude ten festival probíhat?
Když přijedete do Jihlavy, tak abyste se dostal do jakéhokoliv kinosálu, potřebujete akreditaci. A úplně stejný model vlastně bude u festivalu online. To znamená, nebude možné se podívat na jednotlivý film, ale když si koupíte akreditaci a ta stojí 350 korun, případně víc, pokud chcete podpořit filmaře i nás jako festival, tak můžete zaplatit i víc, ale minimálně 350 korun a ta vám otevře vlastně dveře ke všem filmům. Jen u několika snímků máme nějaké omezení z hlediska počtu zhlédnutí, třeba 500 nebo 1000 zhlédnutí, což odpovídá třeba jedné nebo dvěma projekcím ve velkých sálech jihlavských kin, ale u naprosté většiny filmů toto omezení není. Takže opravdu diváci budou moci využít té akreditace k tomu, aby objevovali filmy, které by třeba ani na první pohled jejich pozornost nezlákaly.
A rozhodli jste se jít cestou toho, že opravdu zreplikujete to, jak funguje festival, takže v 10 hodin ve čtvrtek se bude vysílat tohle, anebo je to totálně on demand a může si ten člověk pustit kdykoliv cokoliv?
Je to vlastně taková kombinace toho, protože na jedné straně nám přijde dobré vlastně ty filmy dávkovat, protože víme, že kdybychom najednou zpřístupnili 270 filmů, tak je to strašně těžké na orientaci. Takže budeme filmy otevírat dvakrát denně, jeden blok filmů, řekněme 10-15 snímků dopoledne v 9 hodin, druhý blok v 5 hodin odpoledne a takhle každý den. A potom ty filmy tam budou dostupné 7 dní.
A otázka, která zajímá mě úplně nejvíc, proč jste se rozhodli odvysílat ten festival přímo z Jihlavy, když je vlastně většina organizátorů a hostů z Prahy a vy musíte celou tady tuto kancelář, ve které teď sedíme, vlastně přesunout na východ?
Protože festival probíhá v Jihlavě a někteří z nás v Jihlavě bydlí nebo tam tráví stále spoustu času a já si myslím, že právě v tom období toho jako té virtuální edice je to možná ještě důležitější vlastně říct, ano, letos musíme být online, ale my jsme akce, která do Jihlavy patří a v té míře, v jaké to je možné, aby jsme neohrozili životy lidí, tak v té míře můžeme proběhnout i z Jihlavy, i když to bude bez diváků, i když to bude bez hostů, ale furt je to vlastně nějaký signál, že se toho města nevzdáváme a já opravdu věřím tomu, že možná příští rok festival nebude vypadat tak, jako vypadal ten předchozí v roce 2019, ale že už bude možné, aby festival proběhl i fyzicky třeba a i online, ale i fyzicky a že se v Jihlavě, jak si ukážeme, v plné kráse a bylo by škoda tam ten rok nebýt.
Zapíšete se teď víc na mapu jako festival dokumentárních filmů globálně tím, že to přesouváte online? Je to váš cíl?
To se ukáže, těžko předvídat, ale Jihlava obecně se snaží být tím festivalem, který sice nedisponuje tak velkými prostředky, jako třeba jiné i naše partnerské dokumentární festivaly. Náš rozpočet je 3x, 4x, 5x menší, než které mají festivaly třeba v Německu nebo ve Švýcarsku. Nicméně snažíme se být tím, kdo je inovativní a který je vlastně jako o krok napřed před některými jinými festivaly, právě třeba tím, že jsme před 15 lety založili portál, který se dnes jmenuje DaFilms, že jsme spolu založili to spojení festivalu The Clients, nebo třeba, že máme program nikoli na vývoj projektu, jako je běžné u většiny filmových festivalů, ale že máme program, který vlastně pracuje s nastupující generací producentů a snaží se z nich vytvořit nějakou funkční síť, která si navzájem je schopná pomoci a zároveň se upevní v těch důvodech, proč má stále smysl dělat filmy.
Má tenhle ten přesun online ještě nějaké další výhody? Získali jste třeba nějakého unikátního hosta, který nemohl do Jihlavy přijet?
To se teprve ukáže, protože jsme, myslím, ještě furt v procesu přesouvání. Totiž jistou výzvou v tom přesunu je to, že opravdu všechno bude jinak, než bylo loni. Jo? Že není jediná věc, kterou bychom letos mohli udělat stejně, jako jsme ji udělali loni. A to při rozměru toho festivalu, pokud člověk nechce nic podcenit, tak je vcelku náročná věc. Ale já myslím, že největší příležitostí je právě to, že se může objevit úplně nové publikum pro filmy, které my považujeme za fascinující, ale vlastně mimo ty projekce v Jihlavě se k širšímu publiku nedostali, protože televize je nenakupují, v kinodistribuci nemají šanci přežít, protože ta kina dneska nebo dodnes nefungovala tak, že by komunikovala se svými návštěvníky příliš, že by budovala si nějaké zázemí. To myslím, že také je i pro kina výzva do budoucna.
Já bych se vás teď rád zeptal na vlastně dopady koronaviru na kulturu v České republice, protože vy jste ve spojení s velkým množstvím dalších lidí z kultury. Na koho vlastně ta pandemie teď nejvíc dopadá a jak to všichni zvládají?
To je samozřejmě strašně těžká otázka, protože určitě to nejvíc dopadá na ty, co i v kultuře samozřejmě fungují sami na sebe s ičem a fakturou, ať už jsou to herci, hudebníci, režiséři. Pro ty je to, myslím, nejtěžší, zvlášť ty, kteří vlastně žijí z toho, že fungují živě s publikem. Jo, protože už i ti filmaři samozřejmě fungují v nějakým delším horizontu a je třeba pro ně složité uspořádat natáčení, protože se to stále mění, na jaře to nešlo, pak to začalo být možné, teďka už to zase jako hodně komplikuje, ale furt je to nějaký jako dlouhodobý proces. Určitě v rámci kinematografie zasáhlo kina a v druhé úrovni distributory filmů, ať už velké distributory, nebo i ty malé, kteří chtěli třeba uvést jeden dokumentární film, na kterém 3 roky pracovali do kina. V tom se to týká i těch filmových produkcí. Ale myslím si, že v tuto chvíli jako firmy ještě tu situaci zvládnou, ale ti jednotlivci, ti, kteří opravdu fungují sami na sebe a s ičem, tak ty jsou v pozici nejtěžší. A jsem rád, že snad k ním ta podpora v tuhle tu chvíli aspoň nějaká symbolická bude mířit. Ale otázka je, jak dlouho téhle situaci budeme čelit, jestli se bavíme o týdnech nebo o měsících.
Já si myslím, že nepřeháním, když vás označím za jihlavského patriota. Vy jste sám z Jihlavy. A pokud se nepletu, tak normálně v normálním provozu na festivalu promítáte zhruba v 5 sálech?
V 8 dokonce.
V 8. Což je na město velikosti Jihlavy obrovské množství. Jak to vlastně zvládají v Jihlavě?
My se snažíme o to, aby ten festival to město oživil, aby mu byl přínosem, aby mu ukázal, jak třeba s nějakými věcmi, například s veřejným prostorem nebo s propagačními kampaněmi, může i samopracovat, že je vlastně nějakým takovým inovátorem i směrem do toho města jako takového. A zároveň právě tím, že já jsem Jihlavák a v Jihlavě jsem přítomen stále, tak je to vztah, který je jakoby velmi přirozený a vyrůstá z toho jakoby úroveň těch dalších partnerství nebo vazeb, že třeba festival, když probíhá fyzicky, tak se opírá o 200 dobrovolníků, z nichž podstatná část pochází třeba z jihlavských středních škol v tu chvíli a zároveň je to takové jakoby silné podhoubí, které pak ovlivňuje tu otevřenost toho města tomu festivalu. My totiž na začátku, když festival začínal, tak jsme byli takové UFO, jo? Že bylo to ještě třeba jenom v jednom kině nebo ve dvou, přijelo tam několik set lidí z celé republiky, seděli jenom v kině, dívali se na dokumentární filmy a v tom městě si všichni říkali, co se jako děje, co to je za lidi, co to je za filmy, byli jsme nějaký podezřelí. Ale pak jsme začali pořádat různé akce, třeba projekce ve veřejném prostoru na konci léta, živé kino, kdy jsme ty filmy vlastně vždycky zahráli někde na místě, ke kterému měli nějaký vztah, zvali tam ty Jihlaváky a myslím si, že se vytvořila jakoby velká symbióza mezi lidmi, kteří v Jihlavě žijí a tím festivalem.
Vy jste teď vlastně definice fráze think globally, act locally.
Určitě, my se o to snažíme, protože festival typu Jihlavy je festivalem, kam lidi musí přijet, když teda fyzicky proběhne. Toto je samozřejmě ta výzva přenést to letos jakoby do toho online prostředí. Takže když je ten fyzický festival, oni tam musí přijet, někde spí, jsou tam několik dní a najednou se jim úplně změní čas, tak jste na dovolené. Jo? Prostě najednou vnímáte jinak čas, máte jiné možnosti. Ale furt jste v té Jihlavě, takže třeba když vrcholila uprchlická krize, tak my v rámci inspiračního fóra jsme přivezli toho syrského fotbalového trenéra, kterému maďarská kameramanka podtrhla nohy a on pak doputoval do Madridu, kde ho na stadionu vítal Cristiano Ronaldo a další hvězdy Realu Madrid a my jsme ho pak i z jeho syny přivezli do Jihlavy. Ale to vlastně bylo strašně pro část obyvatel, to bylo vlastně velmi konfliktní, jo? Protože sdíleli ten narrativ uprchlíků, který v té době byl hodně vyhrocený, že ve chvíli se objevil v lese houbař, tak se volala policie, že to je asi uprchlík. Jo? Ale vlastně v tom nám to umožňuje na jedné straně jakoby nepřestřelit ty věci, ale vlastně furt je a zároveň je ani jako ne... jen tak jako nekamuflovat, jo? Vlastně, protože jsme dokumentární festival a chceme ten dokumentární aspekt z těch filmů přetáhnout i do té akce samotné, tak vlastně pracujeme pracujeme i s tím, že nechceme být prvoplánově provokativní, ale ani vlastně nechceme se tvářit, že všechno tak, jak dneska svět vypadá, je v pořádku. A tenhle ten prostor mezi tím zasazený do města jako je Jihlava je strašně zajímavý, protože vytváří tu osobní konfrontaci. Když někdo něco takového udělá v Praze, tak možná ho potká jeden člověk a tím to končí, který mu k tomu něco řekne. Ale když něco takhle, řekněme, diskutabilního nebo situačního uděláme v Jihlavě, tak mě to řekne během hodiny 10 lidí, které já potkám na ulici.
Je něco, čím by vám vláda nebo ministerstvo kultury jako organizátorovi kulturní a virtuální akce mohla pomoct?
Tak určitě chci říct, že v letošním roce velmi oceňujeme, jak se zachovalo jak Ministerstvo kultury, tak Fond kinematografie a stejně tak město nebo kraj, protože od začátku velmi dobře komunikovali, že vnímají, že ten letošní rok bude jiný a že nás podporují v tom, jak budeme třeba náš, ale i další pořadatelé festivalu, ten festival modifikovat vzhledem k okolnostem. Takže myslím si, že tohle byla jakoby strašně důležitá věc v ten moment, hnedka na jaře, tyhle věci takhle jasně říct. Aby my jsme jednak měli klid, vlastně to nám umožnilo zachovat ten tým v té struktuře, jak jsme ho měli plánovaný. Zachovali jsme všem práci a začali jsme budovat ten festival s tím otazníkem na konci. Z dlouhodobějšího pohledu je ta otázka ale složitější, protože náš festival, stejně jako mnoho jiných a obecně mnoho kulturních iniciativ, je finančně podhodnocen a je samozřejmě velká hrozba, že ekonomický zásah, který pandemie udělá například do českého hospodářství, na to nebude mít pozitivní vliv. Jo? Takže je v tomhletom směru důležité, aby jsme si jako společnost řekli, co jsou priority, jaké chceme podporovat a podle mě kultura obecně samozřejmě je toho součástí, že konec konců ono je zajímavé, že když proběhl ten první lockdown, tehdy se tomu ještě říkalo karanténa na jaře, tak spoustu lidí vlastně ten čas využilo k tomu, že si pustilo filmy, zašlo číst knížky, sledovalo hudbu, dělalo vlastně věci, na které nemáme v té době, kdy jsme pracovně vytíženi tolik času, ale je to něco, jednak co nám dodá nějaký jakoby rozhled, co nás mentálně oprostí od toho stresu, ve kterém žijeme a vlastně nás to obohatí. Jo. Takže myslím si, že kultura obecně by z té pandemie vlastně měla být posílena. A teď je důležité, aby se to samozřejmě podařilo i v praxi.
Letošní ročník ještě ani nezačal, ale já se vás ještě chci zeptat na příští rok, nebo respektive na ročníky, které budou po pandemii. Změnil se nějak váš pohled na filmové festivaly, na kterých se setkává obrovské množství lidí? Nebo si myslíte, že se po tomhletom našem tady zážitku všechno vrátí do starých kolejí?
Ono se bohužel potvrzuje, že my jako národ máme někdy tendence postupovat ode zdi ke zdi. Mně by bylo mnohem bližší, kdyby jsme měli spoustu razantnějších opatření delší dobu, ale umožnila nám jako společnost fungovat delší čas. Takže my teďka máme pocit zde v Česku, že se něco nějak fatálně mění, protože jsme zrovna jakoby v lockdownu, nebo v polovičním lockdownu, jak se tomu teď říká, ale vlastně ono to tak není. Jo? Ono je to tak, že samozřejmě doba pandemie neprospívá akcím, které jsou masové. Ale tam já třeba úplně jako filmové festivaly nepočítám a konec konců ten fenomén, který známe v České republice, že jsou kina na festivalech, třeba v Karlových Varech, na letní filmové škole nebo třeba v Jihlavě, opravdu napnutá k prasknutí, to nikde ve světě skoro není. Jo? A to, jestli v tom kině nebude teda 100% diváků, ale bude jich tam třeba 60 za rok, tak to je hodnota. Já bych rád, aby jsme směřovali jako společnost k té kontinuitě, nikoli vlastně k těm radikalitám, buď to všechno nebo nic, jo? Což bohužel trošku to léto k tomu v České republice přispělo, k tomuhletomu modelu. Takže já osobně si myslím, že filmové festivaly dál budou pokračovat, naopak se posílí, protože budou tím mostem k těm divákům právě nejen fyzicky, ale i online, takže spoustu lidí vlastně se k těm filmům dostane přes internet a pak bude mít třeba touhu na ten festival přijet a zažít to ještě jinak. Bude to mít podle mě pozitivní vliv i na distribuci, spoustu kinařů se internetu bojí, ale žádné průzkumy tomu úplně jako nenasvědčují. Prostě i když máte film v nějaké omezené době na internetu a pak hráte do distribuce, tak to se jenom vzájemně jako podpoří. Takže myslím si, že co bude důležité, bude vlastně jakoby důležité obecně vycházet z těch komunit a vnímat ty akce jako komunitní. Jo? Asi koncerty pro 20 000 lidí na stadionech, to je ten nejohroženější druh, který dneska je, ale to si myslím, že není třeba případ Jihlavy nebo dalších filmových festivalů. A pak je to o nějakém ohledu plnosti, kterou jako společnost možná se naučíme ještě víc zohledňovat.
Já vám moc děkuju za rozhovor a doufám, že se vám to vydaří takhle na poprvé online a hodně štěstí.
Děkuju a těším se, že se nad nějakými filmy společně potkáme virtuálně. Když to možná i nebudeme vědět, tak se budeme třeba dívat ve stejný čas, nebo pak to budeme moci sdílet přes nějaké aplikace a rozhovory s tvůrci. Díky moc za pozvání a těším se nad Jihlavským programem na viděnou.
Já ještě dodám, že jsme rozhovor natáčeli v rouškách a mimo studio, takže se omlouvám za trochu zhoršenou kvalitu zvuku, ale myslím si, že to určitě šlo přežít. Vojtěch Otevřel je spoluzakladatelem platformy Go Out, která shromažďuje kulturní akce a prodává na ně lístky. Kromě toho chile tweetuje o stavu české kultury během aktuální pandemie a snaží se rozehnat její chmurné vyhlídky. Vojtěchu, vítej ve stopáži.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Máte v Go Outu nějaké statistiky nebo data, které ukazují, jak se česká kultura aktuálně propadá? Jak se jí vůbec vedlo mezi těmi lockdowny na jaře a teď?
Tak my to samozřejmě pozorujeme na prodeji lístků, nebo vlastně na počtech prodaných lístků. Byl vlastně docela zajímavý ukazatel v létě, kdy to bylo docela dobrý, kdy vlastně se ukázalo to, že vlastně i česká kultura má co nabídnout a i když nemohli přijít nebo přijet zahraniční interpreti, tak vlastně se toho dělo docela hodně a lidé za tou kulturu vyráželi. No. Asi můžeme polemizovat nad tím, jestli to bylo dobře nebo špatně, že lidi vlastně ze sebe shodili takovej ten strach a vyrazili, nebo jestli radši měli zůstat doma, ale každopádně v tom létě to vypadalo dobře.
Takže v posledních 3 týdnech se to zase monstrózně propadlo?
No jasně, určitě. Přišli vlastně úplně přesně s nařízeními, tak vlastně kultura se zastavila v podstatě. Ten rozdíl je takovej, že v tom březnu vlastně ten, že jo, přišla stopka, ale vlastně ten celý kulturní sektor měl spoustu energie na to, aby vlastně se snažil fungovat dál, takže se rozjeli streamy, rozjeli se různé iniciativy a vlastně rozjelo se spousta nějakých jako způsobů, jak jako fungovat a jak vlastně to nějakým jako funkčním způsobem přežít. A teď je to jiný v tom, že lidem ta energie došla a že spíš se zazimovávají, no, nebo jak bych to řekl. No.
A ty online eventy, které se začaly objevovat, chodili na ně lidi takzvaně?
To je velmi dobrá otázka. Chodili na začátku, ale vlastně pak se ukázalo, že vlastně takovej ten movement toho onlineu byl spíš jako jakoby se nesl na vlně nějaký solidarity, že lidi to brali spíš prostě přispěju tomu umělci skrz a tohle je způsob, nebo tohle je nějaký most, pomocí kterého mu můžu přispět. Ale vlastně neuskutečňoval se tam takový ten kulturní zážitek, takže to vlastně hrozně rychle ochladlo. A teď to jede úplně minimálně a vlastně ten zájem od těch jako zákazníků nebo milovníků kultury tam je úplně minimální. Což je logický, protože většina lidí, která vyhledává kulturní akce, tak to má spojený s nějakým jako social zážitkem, chce se socializovat, chce vidět jiný lidi a vlastně to je to pro ně hrozně důležitý vlastně tady z toho pohledu. A ono to platí pro to umělce, že jo? Ten umělec to dělá proto, protože miluje to obecenstvo před sebou a tu energii, která tam je v tom prostoru a vlastně přes ten stream se tady to nenaplňuje, takže to vlastně docela rychle odeznělo. No.
Vy jste jako Go Out prodávali lístky na nic, což jste dělali během toho jarního lockdownu. Plánujete to dělat i teď na podzim a jaký to vlastně mělo na jaře úspěch?
Tak úspěch to mělo veliký, to bylo opravdu super, teda musím zase znovu poděkovat pražskému magistrátu, který nám vlastně s tím pomohl a ze kterým jsme to zrealizovali, což bylo fajn. Zase jako byla tam vlastně ta vlna té solidarity a vlastně hodně lidí přispělo na fungování vlastně spousty institucí a to bylo skvělý. Co se týče té druhé otázky, jestli to plánujeme znovu, aktuálně vlastně to řešíme, co jako bychom mohli znovu udělat a jak bychom to mohli znovu uchopit.
A už máte nějaká data nebo informace o tom, kolik institucí muselo zavřít? Kolik kin zmizelo, kolik divadel zmizelo?
Tak to vůbec, to zatím nemáme. Takže takhle vlastně z našich partnerů tady zaklepu, že myslím, že nikdo zatím. Ale samozřejmě jako je ta situace je velice obtížná pro všechny, hlavně pro soukromí subjekty, který vlastně nejsou dotovaný nebo nemají jakože nepracují vlastně s budgetem tady z toho pohledu, že mají nějaké dotace, ale vlastně jsou vyloženě závislí na prodej vstupenek, tak pro ně je to extrémně obtížný, logicky.
Co by podle tebe, anebo podle vás jako nějakého agregátora všech kulturních akcí, mohla vláda dělat líp, aby kultura úplně neumřela?
Tak ta podpora je vlastně, to je zásadní věc, jakože stát by měl podporovat kulturu, protože to je prostě věc, která je neodmyslitelná od našeho nějakého fungování a bytí. A je super, že a když už se s tou podporou přijde, tak jako je potřeba nějak vlastně jednoduše komunikovat a jednoduše stanovit ty kroky, aby vlastně ti postižení o tu podporu mohli zažádat. A vlastně to, jak to vnímám i já, nebo to, jak to vnímám od nich, nebo to i vlastně, jak se to týká nás, tak bohužel tady v tom stát jako vyfailoval, no, že to vlastně vůbec není jednoduchý se v tom nějak jako zorientovat a vlastně třeba vyplnit jenom nějakou žádost.
Vidíš na celé téhle pandemické situaci v kultuře něco pozitivního?
To je asi taková všeobecná message, jakože, že vlastně každá krize přinese něco dobrýho, že vlastně subjekty, který, třeba starší subjekty, který tady už fungují dlouho a tím, že třeba přestanou fungovat, což jasně v tom krátkodobém pohledu je jako není nic pozitivního, ale v tom dlouhodobém pohledu zase to uvolní prostor vlastně někomu novému a ono je to vlastně stejný s náma, kdyby zanikl go out, tak se otevře prostor vlastně úplně někomu novému a to je taky dobře. Takže ono to tak všechno do sebe asi zapadá, no, nebo zapadne ve finále.
Tak já vám rozhodně přeju, ať vás to nepohltí. Ještě se tě zeptám, kde tě naši posluchači můžou sledovat na Twitteru?
Na Twitteru mě můžou sledovat jako Vojtěch Otevřel. Každopádně ten můj Twitter je trošku s nadsázkou, takže to bych takhle chtěl...
A právě, to všichni potřebujeme.
No a jinak prostě klasicky kdekoliv asi jinde, Instagram a tak.
Tak já ti moc děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí a trpělivosti v nadcházejícím skoro lockdownu.
Tak jo, ještě jednou děkuji za pozvání. Měj se fajn.
A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že vám dnešní stopáž předala něco, co jste ještě nevěděli a budu rád, když ji ohodnotíte v Apple Podcast. Budu rád i za vaše náměty, stížnosti nebo recepty s kimči. Můžete je posílat na adresu audio@firma.seznam.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek opět na Seznam zprávách. A ten divný fakt na závěr si musím tentokrát nechat na příště.